بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا قضبضا وقدر كرون واركا هبين ما يريد ومقدشة وعدك جمهورية دا سوماليا وفدي هو قامنا يحوقيها قود يقرم مدى مذوبية يا مانت سوقاري مقالة دا مقدشة وحونا وفدي ياسي لكل ما يمدحويناها الدولة دا سوماليا إياغو كوض هذا لي أرمائي كم ديهين سيدي لودة دجين لها قرو وقرمشادة دادك يابارو ساميين gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa seminar aqoon kororsi ah magaalada Muqdisho ugu soo xiray gudiga heer qaran ee doorashooyinka 2020. gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyay geeridii ku timid Allahu naxariistay Cabdiraxmaan Cismaan Raagi oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray kaasi oo ku geeriyooday dalka Kanada. akhbaraadka caalamka oo radio Muqdisho idiin hayana waxaa ka mid ah waqooyiga Kuuriya iyo Maleysiya ayaa si isdhaafsi ah u kala saaray muwaadiniintooda xayiraad ay san dalkaasi uga bixi karin. intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeenna habeenimo ugu door karoona. dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan isagii oo faahfaahsan. wafdi hoggaaminaya xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho waxayna la kulmeen madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyagoo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin sidii loo dadajin lahaa u gurmashada dadka ay abaaruhu saameeyeen. waxaa warkaasi noo faahfaahinaya wariyaheenna Faisal Muuse Maxamed.
Antonio Guterres xogayaha guud ee qaramada midoobay markii soo gaaray magaalada Muqdisho waxaa soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, kadibna waxa uu kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha Soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo antonio kadres xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa ugu horeyn ka hadlay xaaladaha adag ee abaaraha ee ka jira soomaaliya oo sii darsaday. madaxweynaha ayaa sheegay in abaartu xilligan aysan u baahnayn hadal oo keliya, oo ay tahay in si dhaba wax looga qabto. kulanka waxaa joogay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdisalaam hadliye cumar, ergayga gaarka ee jimcada qurmaha ka dhexaysa u qaabilsan arrimaha soomaaliya michel ketin, safiirka soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay yuusuf garaad cumar, iyo saraakiilka socota hay-adaha gargaarka bini aadanimo ee qaramada midoobay. madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa shir saxaafadeed ku qabtay magaalada muqdisho kulankooda kadib. madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in isaga iyo kadres ay ka hadleen in gurmadka abaaraha la dadejiyo islamarkaana la badbaadiyo nolosha malaayiin dad soomaaliyeed oo halis ugu jirta abaarta waddanka ka jirta. madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in dowladdiisana lagu gacan siiyo wax ka qabashada arrintan xanuunka badan ee abaarta. dowladda soomaaliyana ay waddo dadaalo xoogan oo la xiriira sidii aan marnaba looga hakan lahayn gurmadka abaaraha si loo fuliyo istaraatiijiyadda sidoo kale looga hortagayo musiibooyinka ay abaartu ka mid tahay. madaxweynaha ayaa sheegay inuu sidoo kale kala hadlay xogayaha qaramada midoobay arrimaha amniga, qorshaha dowladda uga degan dhismaha ciidanka, iyo la dagaalanka argagixisada oo uu sheegay in la qaadi doono tallaabooyin ay ku midaysan yihiin saaxiibada soomaaliya iyo dowladda.
runtii waxaa la wixii taageeraa uu ka geysan karo uu ka geysto adduunkana uu sheego dhibka maantana haysta intuu la eg yahay. waxaan ka hadalnay arrimaha sekuuritiga, yaan ka hadalnay ammaanka iyo sidii dadkaasi dhibaataysan oo tabaalaysan wax loo gaarsiin lahaa. waxaan rajaynaynaa insha allah anagu ilaahay ka baryana in uu abaarahan ummadda ka dulqaado soo noqnoqonaya. waana aad baan ugu faraxsanahay in uu halka noogu yimid si uu caalamka utuso ama uu sheego dhibka xoogga leh ee haysta intuu leegyahay baaxadiisa.
dhinaca kale, Kores ayaa sheegay inuu dareemay markii ugu horreysay in dowladda soomaaliyeed ay diyaar u tahay wax ka qabashada xaaladda adag ee abaarta, islamarkaana iyadoo taasi laga faa'iidaysanayo uu ugu baaqiyo bulshada caalamka in si degdeg ah ay ugu soo gurmadaan dadka masaakiinta ah ee noloshooda halis ay ku jirto. ujeedada booqashadiisana waxa uu ku tilmaamay in ay tahay muhiim si indhaha caalamka ugu soo jeediyo Soomaaliya.
I decided that I would make in Baidoa the first field visit of my tenure as Secretary General of the United Nations.
Sababta Muqdisho iyo Baydhabo aan u booqanayo aad ayay u sahlan tahay. Waa in dadka Soomaaliyeed aan u muujiyaa waliba si degdeg ah inaan u garab taagannahay oo aan rabno inaan wax la qabanno haddii aan nahay qaramada midoobay. Waliba si dhab ah oo muuqata taageerada qaramada midoobay marnaba shaki kuma jira. Waxaan ahamiyad cad siinaynaa oo aan la shaqaynaynaa dowladda Soomaaliyeed marka loo eego xaaladda abaarta ee sanadkii 2011-kii saameysay Soomaaliya iyo hadda. waxaa muuqata dadaalka hadda inuu ka fiican yahay inkastoo xaaladdu ay liidato. Waxaan xasuustaa sida xaaladdu ay ahayd markaas. macluul ayaa dhacday, weli cabsidaas waa ay jirtaa, laakiin waa inaan u istaagnaa kulligeen badbaadinta dadkaas. 6.6 milyan ayaa u baahan gargaar bini'aadinimo oo degdeg ah marka loo eego bulshada Soomaaliyeed oo dhan tiradooda. sidoo kale waxaa intaas dheer 336,000 oo caruur ah ayaa iyaguna nafaqo la'aan haysataa. iyagana waxay qayb ka yihiin 3.3 milyan oo u baahan in si toosa loo gaarsiiyo ama loogu fidiyo gurmad ama gargaar bini'aadinimo. madaxweynaha cusub, ra-iisul wasaarihiisa iyo bulshada Soomaaliyeed ayaa diyaar u ah hadda inay shaqeeyaan oo gurmadka ay ka qayb qaataan. caqabadda waa amniga. argagixiso ayaa joogta. waxaa muhiim ah in AMISOM gacan ay ka geysato arrinta gurmadka. sidoo kale waa in shaqada lagu caawiyaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa booliiska oo magaalooyinka ka shaqeynaya. iyaguna hawsha gurmadka kaalin ayay ka qaadan karaan. wajci cusub ayaa Soomaaliya u furma qaramada Soomaaliya. waxaan ugu
baaqayaa gargaarka
bini'aadinimo ee dadka noloshooda lagu badbaadinayo. xoogayaha guud ee qaramada midoobay waa booqashadii ugu horeysay ee dal dibadiisa uu ku aado tan iyo markii uu qabtay xilka xoogayaha guud ee qaramada midoobay, isagoo Soomaaliya ku sheegay in ay muhiim u tahay maadaama in muddo ah uu ka shaqeynayo arrimaha gargaarka bini'aadinimo dowladdana uu kula kulmay wejo cusub oo ku aadan iskaashi iyo ka howlgelidda xaaladda abaarta looga hortagayo. Faysal Muuse Maxamed, Muqdisho.
gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa siminaar aqoonkororsi ah magaalada Muqdisho ugu soo xiray guddiga heer qaran ee doorashooyinka 2020. waxaa warkaasi inoo siyaan baqaaday wariyaheenna Cumar Xasan Cali.
mudane maxamed sheekh cismaan jawaari, gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, ayaa xubnaha iyo shaqaalaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka u soo xiray tababar muddo 2 toddobaad u socday, kaasi oo la xiriira diyaarinta qorshe howleedka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo shaqadoodu tahay in dalka ay gaarsiiyaan doorasho qof iyo cod ah marka la gaaro sanadka 2020. waxaana xiritaanka tababarka goobjoog ka ahaa wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka ah, senator cabdirasaaq jurinle, xogayaha guud ee golaha shacabka iyo mas-uuliyiin ka socda qaramada midoobay iyo talyaaniga. ujeedka diyaarinta qorshe howleedka doorashooyinka ayaa ah in waqtigeeda lagu qabto doorashada qof iyo cod ah ee la filayo in dalka ay ka dhacdo sanadka 2020, sida ay sheegtay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yarey.
ujeedadu inaan si cad ugu u arkaan dowladda baarlamaanka iyo dowladda federaalka oo dhan inta ay ka kooban tahay, dowlad goboleedyada inta ay ka kooban yihiin, hay-adaha caalamiga ah ee deeq bixiyaasha ah, iyo inka cid kasta oo lug ku yeelan karta marka doorasho la sameynayo in ay loo bandhigo wax cad oo lagu wada shaqeynayo ay tahay. ujeedada kale ugu weynna waxay tahay waxa aan hadda u sameynayno taariikhdaana soo bartay, waa aragnay shaqada doorashadu ma aha hal maalin oo la isu soo baxee hal la yimaado waa la isdooranaa, ma aha. waxay leedahay waqti dheer, waxay leedahay tilaabooyin badan, waxay leedahay jaranjarooyin badan oo la korayo, waxay leedahay waxyaabo badan oo la xalinayo.
wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka Cabdiraxmaan Yuusuf Ceynta ayaa sheegay in hirgelinta doorasho qof iyo cod oo dalka ka qabsoonta ay qayb ka ahayd qorshaha qaranka ee wasaaraddu ay diyaarisay sanadkii hore.
qorshaha qaranka waxaa ku jira oon already ku darnay component ama qayb yar oo ka hadlaysa maxaa la dhihi jiray electoral process 2020 ayaa ku jirta, waana chapterka koowaad. chapterka koowaad oo dhan waxaan uga hadalnay politicska ama siyaasadda, waxaana qayb ka mid ah electoral processka 2020. ma aanan qeexin sababtoo ah ma qeexnayn, hadda laga rabaa gudigi in kaliya wuxuu ugu qoran yahay hadda sidii hadaf oo kale online 2020ka hadaf dawladdu waxa uu ah in qof iyo cod dalka ka dhaco isla markaana ahzaab siyaasadeed la dhaxmaro oo dadku ay ahzaab siyaasadeed isku doortaan marka waxaan rabnaa hadda hadaf ahaan inaan u bedelno
gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed sheekh asmaan jawaari oo ka hadlay xirtaanka tababarka ayaa xuseen Soomaaliya ay leedahay taariikh wanaagsan oo dhanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ah gaar ahaan 1960-meeyadii wuxuuna intaas ka dib si adag u sheegay in gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka looga baahan yahay inay qorshe cad u soo gudbiyaan baarlamaanka si aysan rajabeel ugu dhicin bulshada Soomaaliyeed oo sugaya in dalka ay ka qabsoonto sanadka 2020 doorasho qof iyo cod ah
sugi maayo baarlamaanka federaalka labadiisa aqal ma sugi doono ilaa 2019 la gaaro ka bacdi la fiiriyo suurtagal ma tahay doorashada haa iyo maya ma sugeyno hadda 2019 aan bilaabeynaa waxaan idinka rabaa gudiyo inaad gadaal gadaal usoo xisaabtantaan 2020 kasoo bilaabo reedow reedow usoo xisaabiya suurtagal ma tahay arrimaha la iska doonaay inaan hirgelin karno 2020 haddii maya ay tahay walaalyaalo hadda ii sheega hadda sanadkan dhexdiisa noo sheega baarlamaankan geynaya waqtiga xilhaynta baarlamaankan dheereyna ilaa ay ka suurta gasho hal qof iyo hal cod ma yeelayno 2019 hooyo jawaari waxaad rabtaan inaad cumri dheeraysataan maya cumri dheerays maa arrin qaran waay maa xildhibaanada meesha inay joogaan waxaan rabnaa haddii 5 sano ay ku suurto weysa hadda noo sheega hadday 6 sano ku suurto weysa hadda noo sheega ama doorasho dadban kalaan u noqonayna shacbigaanan been u sheegin haddeertan ha la xisaabiyo maxaa suurtagal ah si yani maxaa loo baahan yahay arrimaha loo baahan in la qabto in laisla meel dhigo la diyaariyo ay loo baahan yahay haddeer ha la sheego imise muddaa loo baahan yahay road mapka lagu soconayo waqti walba meeshii la qabanayo noogu soo sameeyo shintiris noo horkeena shacbiga waa loo sheegaa baarlamaan ay leeyihiin aqal sari aqal shacbi ay leeyihiin way ka doodayaan shacbigaa meeshuu rabo dhigana
gabagabadii xiritaanka tababarka ayaa gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh asmaan jawaari lagu sharfay inuu shahaadooyin gudoonsiiyo xubnaha iyo shaqaalaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka shahaadooyinkaasi oo la sheegay in xubnahaasi ay ku mutayseen waxqabadkooda cumar xasan cali warbaahinta qaranka muqdisho
gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa shacabka soomaaliyeed uga tacsiyeyey geeridii ku timid allah u naxariiste cabdiraxmaan cismaan raagi oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray kaasi oo ku geeriyooday dalka kanada mudane cabdixaashi cabdulaahi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo kula hadlayay xarunta ay magaalada muqdisho ku leeyihiin warbaahinta ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa
innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun maanta dalka Soomaaliyeed waxaa ka baxay nin qiimo weyn ku fadhiya oo ka mid ahaa dadkii dalkan Soomaaliyeed wax fara badan ka soo qabtay oo taariikhdiisu haddii aan idhaahno maanta inaynu sheegno ayna noqonayn inaan ku soo koobi karno warbixintan kooban in maanta bixinay ninka waxaa la odhan jiray cabdiraxmaan cismaan raage wuxuu ahaa nimaanu aniga saaxiib nahay oo aan muddo dheer soo wada shaqaynay si fiican isku naqaano aqoonyahan soomaaliyeed oo wadani ah ayuu ahaa laakiin haddee waxa weeye geeridu waxa weeye qof walba maalintiisa ayay qaadaysaa oo qofna noqon maayo kii baaqi ah kullu man calayha faanin wayabqaa wajh rabbika duljalaali waalikraam qof noolaanaya oo abad jiraya ma jiro waxaan tacsi u diraynaa dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaan oo aan uga tacsiyeynayno walaalkeen ilaahay ha u naxariiste cabdiraxmaan cismaan raage oo ku dhintay dalka kanada magaalada toronto xalay ku go-ay waxaan dadweynaha kasako qoyskii iyo eheladii iyo saaxiibadii uu ka tegay leenahay samariye iimaan ilaahayna isaga naxariistii janno ha siiyo. Wuxuu ka soo shaqeeyey meelo fara badan. Marka ugu horeysa yacni wuxuu ahaa wakaaladda biyaha ayuu ka soo bilaabay, wuxuu noqday ururkii xiriirka guud ee shaqaalaha Soomaaliyeed ayuu ka mid ahaa guddigiisa fulinta, wuxuu noqday agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha, wuxuu kaluu qolkii dalku burburay uu wax badan ka shaqeeyey hay-adaha samafalka gaar ahaan United Nationska UNDP ayuu la shaqeeyey, wuxuu kale la shaqeeyey War Torn Society hay-adaha la yidhaah ururka la yidhaah ayuu la shaqeeyey, wuxuu kale la shaqeeyey hay-ada la yidhaaho Interpeace ayuu la shaqeeyey, wuxuu meelo fara badan buu ka shaqeeyey, hay-ado fara badan buu la soo shaqeeyey. Haddii kuma soo koobi karna hadda shaqadiisii iyo wixii uu qabtay aniga kolka ilaa 73 ayaanu isnaqaanay saaxiib ahayn, waa nin weyn baa ka baxay dalka, ilaahay u naxariisto.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Mudane Cabdi Xaashi Cabdulaahi oo tacsiyeynayay Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Cismaan Raage oo ku geeriyooday dalka Kanada. Wasiirka amniga gudaha iyo saraakiisha ciidanka qalabka sida ayaa soo saaray awaamiir ku aadan sugidda amniga caasimadda, iyagoo sheegay in magaalada dhexdeeda aan lagu arki karin ciidan aan ahayn booliska iyo nabad sugidda. Wasiirka amniga gudaha dowladda Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa la hadlay kulanka kadib warbaahinta qaranka, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa
gobol saxaafadeedkan wuxuu yimid kadib kulan aan la yeelanay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ku saabsanaa warbixinada aan siino warbixinada maalinleyda ah oo ay ciidamada taliyaasha ciidamadu ay siiyaan. Kadib ayaan waxaan go'aansanay inaan si toosa ula hadalno shacabka Soomaaliyeed. Marka koowaad waxaan rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed uga mahad celinno taageerada ay mar walba siiyaan hay-adaha amniga iyo sida ay uga qayb qaataan in amnigu uu mar walba yahay ahmiyadda koowaad ee dowladda leedahay. Waxaan rabnaa taas waa uga mahad celinaynaa. Waxaa kaleetoon rabnaa inaan ku dhiirigelino aan u sheegno inay taageeradaas wadaan lana shaqeeyaan hay-adaha amniga meel walba oo ay joogaan. Fariintaas waa fariinta guud oo aan u wadno, rabno inaan u dirno gaarsiino shacabka Soomaaliyeed in ciidamada amniga ay yihiin waxay meesha u joogaan ay yihiin in shacabka amnigooda ay sugaan, inay shacabka la shaqeeyaan, inay shacabka nabadiisa ilaaliyaan, inay tahay ciidanka amniga ayagana laga filaayo. Aan ka rajaynaynaa inay ciidanka amniga taageeradaas mid la mid ay siiyaan. Waxaa kaleetoon rabnaa inaan fariin u dirno ciidamada qalabka sida meel walba ay joogaan. Waxaan rabnaa ciidamada qalabka sida ayagana inaan u sheegno in shacabka Soomaaliyeed ay la shaqeeyaan meel walba ay joogaan, sugaanna amniga shacabka Soomaaliyeed maadaama mas-uuliyad guud ay ka saaran tahay, waajibna ay ku tahay inay ilaaliyaan amniga shacabka Soomaaliyeed. Laakiin waxaan rabnaa inaan ciidamada amniga kala gedisan aan uga digno inay xabad si qaldan ay u fidaan, inay shacabka Soomaaliyeed ay xabad ku furaan, in qof shacab Soomaaliyeed uu ku dhinto xabad ka timid ciidanka qalabka sido mid nooc uu doona ha ahaadee, ciddii lagu arko ciidanka ka tirsan ama sarkaal ha ahaado ama dable ha ahaado oo si qaldan xabad ay uga baxsatay ama si ula kaca ama kama midkay rabta ha ahaatee, qof muwaadin Soomaaliyeed oo shacaba ku dila ama ku dhaawaco, waxaan rabnaa inaan u sheegno ciidamada wixii waqtigan ka bilowdo in sharciga lagu qaadi doono, sharciga la marsiin doono, cawaaqibta uu kala kulmanee uu yeelanaya isaga.
11 qof ayaa cudurka shuban biyoodka ugu geeriyooday, in ka badanna 20 kale waxaa la dhigay xarumaha caafimaad ee ku yaala deegaanka Xawaadley oo hoostaga magaalada Jowhar. Waxaa Jowhar warkaan inooga soo diray wariyaheena Maxamed Amiin Yabarow.
Tuulada Xawaadley oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Balcad ee gobolkan Shabeellaha Dhexe waxaa mar kale ka dilacay cudurka shuumbiyoodka, waxaana 2 maalin ee lasoo dhaafay u geeriyootay 11 qof oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn. waxaana haatan la il daran ku dhawaad 20 qof oo la soo dhigay isbitaalka hay'adda Intersource ay ku leedahay tuulada Xawaaley. Dr. Yuusuf Daahir Cabdulle Qoori oo ah maamulaha xarunta caafimaad ee la soo dhigay dadka uu soo ritay cudurka shumbiyoodka oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay dadka u geeriyooday iyo kuwa hadda la il daran cudurka ee jiifa isbitaalka.
Cudurkan waxa uu geeriyootay ilaa 11 qofood tuulada Xawaaley ku geeriyootay.
Hay
sidaas darteed 11 kaasi shan waxay ahaayeen dad waaweyn, lixna waa dad yar yar carruur.
Dadka hadda tuulada
oo gudaha baladka waa kaas. Wixii banaanka ku dhintay ma sheegi karno. Waxay u badan carruur ay u badan yihiin, laakiin dad waaweyn dhacday ilaa 18 waa gaarayaan.
Dhinaca kale, waxaa deeqda waxaa gaarsiiyey isbitaalka tuulada Xawaaley xilli ay dawada ka go'need gudiga gurmadka abaaraha ee degmada Balcad, waxaana deeqdan dawada ah loogu talagalay in lagu daaweeyo dadka uu soo ritay cudurka ee yaalla isbitaalka tuulada Xawaaley. Gudoomiyaha gudiga gurmadka abaaraha ee degmada Balcad Sheekh Abbas Sheekh Cali Qorgaab oo ku wareejiyey deeqda dawada ah gudoomiyaha tuulada Xawaaley ayaa sheegay in deeqda dawada ay tahay mid kooban, ayna ugu talagaleen in lagu daaweeyo dadka uu soo ritay cudurka ee yaalla isbitaalka, waxaana uu ku baaqay in qof kasta uu ka qayb qaato gurmadka loo sameynayo dadka uu soo ritay cudurka shumbiyoodka ee la soo dhigay isbitaalka tuulada Xawaaley.
Ninba wuxuu badbaadi karaa badbaadiyo ninka waxaa sabiriga meel uu kula baxo oo wax weyn ilaagtiisa uga mutoweeda ayaa gacanta ugu jiro meel kasta arrintan ku jirta. Marka Xawaaley si khaasa waa isha loogu qabto.
Gudoomiyaha tuulada Xawaaley Cali Maxamed Muuse Atunyo ayaa ka mahadceliyey deeqda dawada ah isagoo sheegay in ay soo gaartay xilli ay u baahnaayeen.
Marka anigoo dhibaataas la haysata oo falibooyinka ay taa dukaamaha ay ka go'san yihiin meel loo aada aan lahayn oo aan yaabannahay, maanta waxaa la soo gaaray guddiga dhibaatooyinka la socodka ee degmada Balcad ayaa la soo gaaray, wuxuuna noo keenay daawooyin, falibooyin, wax alla wixii qofka bukaanka wax looga qaban lahaa ayaa loo keenay guddiga abaaraha dhibaatooyinka.
Tuulada Xawaaley oo cudurka shumbiyoodka ka dilaacay waxa ay dhanka bari 30 kiiloomitir ka xigta degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana marba marka ka dambeysa isbitaalka tuuladaasi lasoo dhigayaa dad qaba cudurka shumbiyoodka. Maxamed Amiin Yabarow, degmada Balcad, gobolka Shabeellaha Dhexe.
Halka aad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal, waa Radio Muqdisho oo codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waqooyiga Kuuriya iyo Maleysiya ayaa kala saaray muwaadiniintooda xayiraad aysan dalkaasi uga bixi karin. Arrintaasi waxa ay ka dhalatay khilaaf sii xoogeysanaya oo ka dhashay dilka nin ay isu aaba ahaayeen hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Iska argudashada xaddhaafka ah waxay imaaneysaa kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay ka carootay qaabka Maleysiya ay u baareyso geerida Kim Jong Nam. Kim ayaa lagu dilay garoonka diyaaradaha ee Kuala Lumpur xilli uu doonayay inuu halkaasi diyaarad ka raaco. Ninkaasi oo ay isku aabaha ahaayeen hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi waxaa dilkiisa loo adeegsaday sun neerfaha waxyeelaysa. Warkii oo aad kala socoteen Radio Muqdisho oo codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Habeennimadan waa nagiinta ciddii warkeenna uu seego waxay kaga bagan karaan bog internetka ee ku leenahay ciwaankiisuna yahay radio muqdisho.net.